Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja talvine talv läheb kärina mürinaga edasi. Hommikul oli päris külm, aga nüüd vist hakkab akna taga soojaks minema. Linnukesed igatahes laulsid nad kevadiselt ja oli päris... helged hetked, kui nii öelda. Uudised, no need on, nagu nad ikka on, kallas kõhkleb korona lisapiirangutes. Võibolla temagi on lugenud kuskilt või kuulnud, et Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et koronasse nakatumine väheneb kärinal, kuigi meil siin pannakse inertsiga ikka edasi, et Eesti on viie kõige koronarikkama riigi esiotsas. Antke takka! Aga Kallas väidetavalt ütleb ka, et peame arvestama ka nähtamatute ohvritega, nagu töö kaotanud või vaimse tervise häiretega inimesed. Haridusest ilma jäävad lapsed. Oi, nutkem nüüd lahinal, mille kõigega nemad arvestama peavad seal. Keerasid käki kokku ja nüüd peavad arvestama, et käkk on kokku keeratud ja seda on õudne vaadata eriti teiselt poolt, eks ole? Ungari vaapõrsas otsustas Euroopa heaks kiitu ootamata hakata tarvitama Vene ja Hiina vaktsiini. No kurat, nüüd on ikka, ma ei tea, ungarlased jäävad ju, peavoolu meedia järgi, võibolla ellu või kasvavad neile sarved ja sõrad, seegi teema on peavoolu meediast läbi lipsanud. Aga kas inime kui niske ka midagi loeb või ei loe? Ungarlased leidsid, et vaja asi korda teha, heakene küll. On see nüüd õige või mitte, aga jah. Samal ajal muidugi, et tekitada segadust, oli kuskil pealkiri, et õpetajad ei taha vaktsineerimisest, Just nagu paneks see ikka hirm saab põntsu haridusele, kui õpetajad nüüd ära vaktsineeritakse. Vaat siin ongi tegelikult meie püha meedia saavutuste tulemus, et segadus on nii suur, et mitte keegi praktiliselt ei võta suurt midagi tõsiselt. Ma mõtlen nii tõsiselt, et uuriks natuke, mida teised ka arvavad, aga teiste arvamus ei loe. Eks see kajastub mõneti ka meile kõigile tuntud protsessis, mis siis on ennetav süüdimõistmine meedias. See on kohe niisugune eriline karistusmeetod. Kõigepealt teeb meedia su mõrtsukaks ja siis... Vaikselt mõistab kohus su õigeks ja meedia niisugusi jamasid ei kajasta, sest need ei ületa uudiskünnist, millest võiks järeldada, et kohus, järeldage ise ka natukene, eks ole? Iisraeli andmetel jälle mingisugune vaktsiin, mida nad hirmsas koguses kokku ossid ka väidetavalt topelt hinnaga, töötab. 523 000 täielikult vaktsineeritus suri 0 ja põdes raskelt 4 inimest. Aga kui uskuda eelnevaid meediakajastusi, siis Iisraelis peaks kogu rahvas vaata, et kaks korda vaktsineeritud olema. No tähendab, ma mõtlen lausa topelt. Harri Tiido küsib siin, milleks ainult vaktsineerimispass või vaktsineerimisäpp? Teeme suuremalt. No kuidas seda suuremalt teha, ma ei hakka mitte lugemagi, ma mõtlen selle peale, et hea küll. Sulle antakse ühe vaktsiini järgi vaktsineerimispass välja, siis selgub, et sul on 7 uut tüve ka, vaatamata vaktsineerimisele. Või on kuskil mujal 7 uut tüve ja sinu vaktsiin ei kõlba, ühesõnaga sa võid selle vaktsineerimispassi magnetribaga omal kannide vahelt läbi tõmmata, ehk lööb umbseks või umbes nii. Hiina missioon leidis võimalike jälgi koronaviiruse suurema esialgse puhangu kohta 2019. aastal, mis nagu ma aru saan, on möödas see aasta vähemalt. Samas, kui eeldada, et koronaviirus on made in China, siis on ta vaata, et kõige kauem vastu pidanud made in China toode, mis paneb kahtlema, kas ta ikka päriselt on made in China. Võibolla tehti jupid mujal valmis ja Chinas pandi ainult kokku või no on ju niimoodi, et pannakse mujal kokku ja nii edasi. Delfi juhtkiri muidugi põrutab kiirendada vaktsineerimist ja olla hoolas. Mis andmete põhjal nemad oma loosungit loobivad, mina ei tea, aga võiks arvata tegelikult, et Delfi on seotud. Noh, seda aru, millele ma vihjan. Sest Delfi, eesti keel on kohati, no sa aru, millele ma vihjan, nagu ütlesid klassikud. Teadusnõukoja liige Andres Merits nõuab, et koolid tuleb viia distants õppele. Vaja on teisigi piiranguid. No mis piiranguid? Mõistus on niigi piiratud juba. No, WHO ütleb, et nakatumine lakab kärinal. Kas WHO-le on, ma pean silmas siin maailma terviseorganisatsiooni, kas neile on valetatud või milles asi? Meil siin on nagu surm isiklikult igamehe ukse taga, aga maailma terviseorganisatsioon teab ikka, et nii palju seda surma katku ja muud jama ei leidu. Peale selle, teate, kõige selle kokkuvõtteks, ma ütleksin, et lugege Telegramist ka, see on nagu viimane niisugune kanal, kus segadust. Hea küll, neil on teissugused andmed, mida meie peavoolumeedias naljalt ei ole või kui on, siis on naljakalt esitatud. Aga Telegramil on teissugused andmed ja nad on enam vähem ühte tõugu. Neil ei ole nii, et loed artikli läbi, et näed selgus, et siin on kõik puhta terved või puhta haiged inimesed ja kõik on nii ilusti, kenasti, korras ja selge ja järgmine artikkel ütleb, et seal on õudne olukord, seal ei tea keegi, mis toimub. Ja Kaja Kallas on selle kohta öelnud, või midagi taolist. No, ega ma ei taha kedagi solvata, aga no vaadake, ma olen siioni tärkade protokolli lugenud, te võite öelda, et ma olen lugenud võltsingut, aga kuradi hea stsenaarium ikkagi, mis siis, et võltsing? Niimoodi võib ju öelda, et Tammsaare teosed, need on kõik võltsingud, nii tegelikult ei olnud, noh, ja mis me nüüd tegema peaksime, kükka tantsu laskma või? Aga jah, siia need arkade protokollides mainitakse ka, nii nagu ka Hitler oma Mein Kampfis kirjeldab, et meedia ülesanne on tekitada segadust. Üks taob su maa põhja, teine samal ajal rehabiliteerib. Saa sa aru, mis toimub. Ja kui nüüd inimevaeseke ei loe kõiki teoseid, siis jääb tema ühe ja ainukese maailma vaate kandjaks. Puuga pähe usklikuks, et just see on õige, sest seda lugesin mina. Ja mina on niisugune nähtus, mille vastu naljalt ei saa. No mida me peaksime hakkama pihta näiteks niisuguse infoga, mis tulevad Rootsi eksperdilt, ilmselt tundmatuks jääda soovivalt eksperdilt või ma võtan korra selle jutu juppi. Ei, Stefan Quist! Tema tegi analüüsi ja jõudis järeldusele, et külma talve ilmaga halveneb Eesti elektriga varustatus järgmisel kümnendil oluliselt. Ja loomulikult me isegi praegu suudame oma tehtud elektrist, oma toodetud elektrist hädaga poole ära varustada külma talve ilmaga kindlasti vähem. Aga jah, see Stefan Quist on õppinud Rootsi kuninglikus tehnika instituudis ja saanud viimase lifi California ülikoolis. Seal ta sai doktori kraadi tuuma energeetikas ja nüüd tema müttab statistikaga ja tema on nõustaja. No muidugi võib öelda, et ega see Eesti elektriga varustamine, kui me oma tootmise täielikult lõpetame, siis erilist iseseisvust just ei saavuta. Seda, no homme peaks tulema siia Harri Raudvere ka, muide te võite saata talle Nõmme raadio aadressil küsimusi palju tahate, ma küsin temalt kõike. Ma küsin temalt isegi seda, mis kurat on lahti Eesti ühistegevuse liiduga, mida ideoloogiliselt just nagu vedas Andro Roos, juhatuse esimes ikkagi ja nüüd Andro läks Keskerakonda, kas ta veab siis Eesti ühistegevuse liidu, mille tegev juht ilma igasuguste korraldust, et ma praegugi veel olen, kas ta veab selle ka Keskerakonda? Mina ei taha, mitte et mul oleks midagi Keskerakonna vastu. Kui ma oleksin vihane Keskerakonna vaenlane, siis ma oleksin doktor Vassiljevi siit ammu minema löönud ja võibolla vannuksin teda isiklikult veel igas kolmapäevases saates, aga vaadake haritud ja intelligentsed inimesed. Nendega on tore juttu ajada. Te võite muidugi seletada, et ikkagi, aga noh, seletage, mis tahate. No jah, kui nüüd vaadata natukene maisemate asjade poole, siis eile sai kuulatud ühte Hispaania raadiojaama kohe tükk aega. Seal oli vahvas saade, kus natukene räägiti nagu muusikale ka vahele. Rahvusvahelisel tasandil niimoodi tüvede järgi. Eks milleski sain minagi aru, millest juttu oli. Aga muusika valik oli niisugune, et vaat kamraad, hetkel tema Hispaanias, tema kirjutas mulle selle programmi kohta niisuguse lause. Kui edasi kuulata, siis hakkab meelde tulema, et on olnud aegu, kui ajuseisund oli teistsugune ja pead täitsid hoopis teised mõtted, ja teissugune mõtlemisviis. Esialgu ma sain sellest aru üheselt, et vanasti oli rohi rohelisem, aga siis hakkasin mõtlema, et vanasti oli ka No isiklikku ettevõtmist peas suti rohkem, sest hea küll me võime öelda, aeg oli raskem, aga no ja sel ajal ei olnud nii, et istud autosse, sõidad punktist A punkti B, saad sealt ostetud mingi asja, sõidad tagasi. No see on, ütleme, niimoodi minu sugu see elulaad antud hetkel. Tõsi, paljudel autot ei ole. Nemad siis teavad, et nemad vanasti läksid selle ja selle bussi peale, mis käis niisuguse ja niisuguse sagedusega. Kunagi eriti ammu ossid viiekopkase pileti või sõitsid, ma ei mäleta, mis see oli, kolmerublase kuukaardiga iga päev, nii palju kui tahad, kuhu tahad. No mõni buss oli rohkem täis, mõni buss oli vähem, aga isegi nii tühjas kui täistuubitud bussis oli teatav rahva ühtsus. No teatav suhtumine muidugi kõrgemasse rahvusesse, teatav niipidi, naapidi, kummalisel kombel saadi keeltega hakkama niipidi, naapidi, kes ei saanud üldse, ei saa siia maani üldse, kes sai, see salaja saab ikka. Ja kuidagi pidi loovust oli ka rohkem, sest mul siia maani kehtib ikkagi tore postulaat, et vanal hallil ajal, nõuka ajal toodeti ainult poolfabrikaate, mis siis no, nagu mingi mööblifirma komplektid tänagi tuli ise kokku panna, need jupid ei pruukinud alati sobida, see oli paras nikerdamine, oli asju, mida ei olnud saadagi ja nende hankimiseks tuli teha ajutööd, kuidas kombineerida ja nii edasi. Ja tõepoolest hakkab meelde tulema, et on olnud aegu, kui ajuseisund oli teistsugune ja pead täitsid hoopis teised mõtted ja teistsugune mõtlemisviis. Nüüd tuleb küsida või tuleks küsida, kumba kõneviisi eelistate, kas siis on läinud etemaks või on läinud anti etemaks, kui kasutada võimalust konstrueerida sõnu nii nagu meie tänases keeles konstrueeritakse, sest kui sulle sattub ikka teile sõna anti etem, siis see teine osa, see etem jääb nagu meelde ja tundub, et läheb ikka nagu paremuse poole. See anti seal ees ei loe nagu midagi, sest igasuguste no, filmide, muusika, muude teoste point on see, mis määrab kõik. Üllatav pööre lõpus. See on nii mõnegi õuduka kui muu filmi puhul vaatasin hiljuti The Hunt, niisugune ilus film, mis oli ka suhteliselt pea peale pööratud oma olemusega, aga kus selle olemuse taga, võt selle teissuguse mõtteviisiga, võis kätte saada igasugust infot, sest alguses oli ju sõna, see sõna tähendas midagi, aga nüüd on möla ja kaja. Aru ei saa, millest räägitakse, aga räägitakse selle tõdemuse pioneer või avangardist on muidugi Anton Hansen Tammsaare. Millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad? Räägin minagi, võib-olla lootuses, et kellegi pead hakkavad täitma hoopis teised mõtted ja teissugune mõtlemisviis, mitte ei esmasa. Öeldakse, nii tähendab, see on õige, see on valmis produkt. Miks inimene loeb raamatuid? Sellepärast, et silmadega võtab ta vastu ainult tähti, tähe kombinatsioone, nendest moodustatud sõnu, sõnadest moodustuvaid lauseid, lausetest moodustuvaid lõike. Ja ta peab kõigele sellele leidma oma ajus mõttelise, mõistelise, võibolla lausa pildilise katte, mida siin kirjeldatakse, mis sel ajal toimus, kuidas see või teine asi tehtud oli. Minu pärast võtke kas või Balzaki hiigelpikad kirjeldused ja kujutage endale ette iga detaili. No ja nüüd mõelge, mida tema sellega öelda tahtis. Ja enamus meist ei saa kunagi teada, mida sellega öelda taheti, sest selleks, et teada saada, oleks tulnud läbi lugeda veel suur hulk raamatuid, mitte saada meie massi meediast suhtumist ühesse või teisesse, mis meenutab tõesti Orwelli teost 1984, kus anti sulle suhtumine. Meil on suur vaenlane, järgmisel päeval võis see suur vaenlane olla suur sõber, kõik uskusid. Ja hoopis teine oli suur vaenlane, sest mitte keegi, no ma ei tea, minu meelest siis nende kirjelduste järgi oli mõtlemine ikka täiesti lõppenud, kus juures muide räägitakse ka, et Orwell tahtis ise palju rohkem teada sellest, millest ta kirjutas. Muide, tema õige perekonna nimi oli Blair, kas tuleb võibolla brittide ja ladvikust kuskilt tuttav ette. Nii et tont seda teab, võibolla ta oli oma suguvõsa must lammas, võibolla ka mitte, sest ühes küljest must lammas, teisest küljest ikka tuntud kirjanika, kuigi teise nime all ja võibolla siis, ei tea, igal juhul olevat tema pannud ka kaltsud selga, pesemise maha jätnud ja sukeldunud põhjakihi elusse, kus ta oli avastanud, et ei ole nad mitte kõik päitid ja kaabakad ja joodikud, vaid seal hulgas on toredaid tarku inimesi. No meilgi liiguvad YouTube'is ilusad klipid, kuidas mingisugune suhteliselt haisev kodutu võtab kätte ja oskab hästi mängida klaverit. Ja ma tean, tehakse ka feike, et tuntud pianist paneb kaltsud selga ja siis läheb kuhugi rahvast ehmatama, üllatama. No vahet saab teha selle järgi, et neid tuleb lähedalt nuusutada. Kui on tegemist tuntud pianisti ja feigiga, siis võib seal tunda ka magusat odööri või miskit taolist palju puhtamat lõhna kui tundmatu kodutu tursahõngu või ma ei tea, mida nad söövad, aga nii on. Ja Orwell oli tõesti avastanud, et seal on hulk haritud ja intelligentseid inimesi, keda ühiskonnal just kui vaja ei ole. Teisalt, kui hakata mõtlema ühiskonna peale, siis ühiskonnal on rämpsu rohkem vaja kui toodet. No sellele võib luua ka paraleeli, et kui me ostame mingisuguse asja, siis see asi peab teatud aja pärast ära lagunema, sest muidu me ei osta ju uut. Ja sellega muidugi paneme põntsu majanduskasvule. Eks sellest ole ka kirjutatud niipidi või teispidi, aga me peame tõdema, et maailmas on siiamaani olemas hoopis teised mõtted. mõtted ja teistsugune mõtteviis, kui meile serveerib soojas süldikausis peavoolu meedia. No selle vedela süldi peal on võibolla pandud ka natuke jäätist, et no katsu ise näpuga, on ju külm, mis sa virised sült vedel. Katsu näpuga, näed, see valge on täitsa külm siin. Ja nii edasi. Esitasin mina siin muide küsimuse ka. Nimelt vabamõtlejas ja lõunatunnis viskab mulle ette ikka kirja, et sõltumatu faktikontroll hoiatab, et sul on juba niimoodi naamoodi tehtud, me võime panna su selle asja kinni kõik ja nii edasi. Kas sa oled ikka kindel, et sa tahad selle oma üllitise avaldada? Siiamaani ma olen kindel olnud sellepärast, et no, mis te must hirmutate? Antke tuld! Tõpra kari. Muidugi uudis sõnu, kamraad siin saatis, enam ei ole, et me keelame ära, me paneme kinni või nii. Deplatformeerimine. Ja saatis tema lause, et YouTube deplatformeeris abordivastaste kanali. Enam ei ole, et senseerimine või kustutamine või noh, kinni panemine. Ei, deplatformeerimine. Mamma, mamma mia või mida peab ütlema? Esitasin siin küsimuse, kas tsensuur sõna hääldub nagu sõltumatu faktikontroll või hääldub sõltumatu faktikontroll nagu tsensuur? No, tuli isegi 7-8 vastust, mis muidugi ei andnud mulle, noh, juriidiliselt korrektset vastust küsimusele, küll aga näitas natuke suhtumist. Ja tõepoolest, meil on suur hulk sõnu, mille hääldus tegelikult peaks olema hoopis teine, kui meile välja pakutakse. Deplatformeerimine, no kui ma plaadisaia deplatformeerin taldrikule, saate ise aru, aga mis veel kaasneb deplatformeerimisega? Kuidas töötavad need masinad, mis söödavad sulle ette isiku pärastatud reklaami? Mida tähendab isiku pärastatud reklaam? Hoiatab ju õhtu lehtki, et kuule, kui sa nüüd ei telli meilt kohe, siin ei ole nõus, et me hakkame sulle saatma isiku pärastatud reklaami. Siis me saadame sulle igasugust reklaami, nii nagu meie ise tahame. Aga see tähendab ju, et isegi õhtu leht oskab aru saada, mis laadi isikuga minu näol siis tegu on. Ta teab, mida mina võin tahta. Ja jäme jumal, saadeti mulle mingisugune reklaam kogemata. No mul need hiired ei ole ka kõige värskemad siin. Kogemata hiirekene klõpsas selle peal, ja seal pakuti mulle mingisugust absurdi. No ütleme, no ma ei tea, hügieeni sidemeid. Ja edaspidi, nii kui arvuti lahti teen, nii pakutakse mulle erinevaid hügieeni sidemeid. Nii et natuke võib nihu ka minna. Ma saan aru, noh ei, ma ei, tegelikult ei saa aru, no tegelikult saan ka aru, aga panete tähele, väljaanded juba teavad, mida sina sööd ja kuna sina situd või kuidas seda kõike öelda. Ja sellepärast nad on võimelised häälestama isiku pärastatud reklaami. Või kui sa seda ei taha, siis võibolla tuleb hoiatus, kui sa ei taha enam isiku pärastatud reklaami, me deplatformeerime su kohe teiega. On muidugi ilusaid sõnu. Aga tegelikult ma tahaksin selle koha peal küsida jälle vastupidises suunas. Kui nemad on juba välja nuhkinud, kes mina olen, mis minu harjumused. Ma ei tea, kas nad selle ka on välja nuhkinud, palju mul raha on ja kui suur on minu võimalus saada pangalaenu, et osta isikupärastatud reklaamiga pakutud hirmkalleid asju. Aga võt, see negatiivses plaanis sõltumatu fakti kontroll. Kas ma küsiksin? Ega ma ei usu ka, et keegi teist suudab sellele vastata. No võib tulla muidugi niisugusi vastuseid, milles sisaldub rohkem suhtumist kui adekvaatsust. Aga kas sõltumatu faktikontroll on kellegi palgal või on nad vabatahtlikud? Või kas tegu on inimesega või tegu on masinaga? Ja kes otsustab, mis on õige? Tuletan meelde, kas või selle sama koronaviiruse vaktsiiniga alguses jäi ju mulje, et me saime kätte vaktsiini. See toimib! No kui see nüüd jääb sõltumatule faktikontrollile ja selgub, et britid on välja töötanud teise vaktsiini, siis see on ju fake. Teist vaktsiini ei ole maailmas olemas. Kui sa seda uudist levitad, tead me, deplatformeerime sulle laia labidaga kohe lirtsti. Mis toimub, head inimesed? Kuskil No siin nädala vahetusel igasuguseid ilusaid jupikesi mulle saadetakse ja peab ütlema, et vaata, et kõige olulisem hetkel, kus me loeme, kus me näeme meie endi allakäiku, kõige paljastatumal alastuse mõttel kujul on võib-olla naistele. Seal võtame kas või pealkirja, ma mälu järgi, muidugi mälu järgi ei ole mul spikreid. Ja noh, spikreid ei ole sellepärast, et nii nagu olin mina kooli ajal laisk olen ma ka praegu laisk. Ma ei viitsi neid kirjutada. Kui näiteks tuleb uudis, neiukene noorukene kirjutab, et kas tõesti 21. sajandil me ei julge rääkida vägistamistest. Et noh, meid vägistati või nii. No see on naise kirjutatud naiste seisukohalt. Ja tõepoolest tekib küsimus perevägivallast. Tekib küsimus, kuidas on võimalik harjuda, sellesse sulanduda, olla teise, kolmanda, ma ei tea, mitmenda põlve perevägivalla ohver või saada selleks. Kasvatada oma lapsi, oma eeskujul, et ema ongi midagi taolist, mida tuleb peksta. Taas ma tsiteeriksin, noh, mitte ei tsiteeriks, vaid viitaks Adolf Hitleri ja Saksamaa üli kehva olukorra peale, kui ta kirjeldab umbes nii, et purjus poeg tuleb koju, virutab jalaga kaltsu kubule, mis kunagi oli tema ema ja ma ei tea, mida ta tegema hakkab. Mis toimub? Kas me niisugustes tingimustes, kui Hitleri eelses Saksamaa kombed, nii nagu kirjeldas neid muidugi koletis, on edasi kandunud meie tänasesse päeva. Millised lapsed saab kasvatada alandatud ema? Mis kuradi ema südant me siin laulame? Ja no võiks ju meelde tuletada, et emadepäev kui niisugune on ikkagi rohkem kadunukese mälestamiseks, kui et täna peksa ei saa, aga homme saad topelt või umbes nii. Mis laadi toode on selline tänane patriotismist pakatav Eesti mees? Oh, selliste meeste vastu võtaks ise Kalašnikovi, pole midagi parata, aga me, kui me ei tee korda oma ühiskonda, siis meil ei ole ju mõtet ka laulda siin, et eestlane olen ja eestlaseks jään, kui see laul muidugi ei ole sõltumatu faktikontrolli ära keelatud juba. Et olen mina, ma ei tea, missugune olen ja nii edasi. Siin tulles tagasi nüüd selle ilusa killu juurde, et Eesti läheb väga raskeks, kui Eesti ise elektrit enam ei tooda ja nii edasi, nagu siin ekspert kindlaks tegi. Lugesin lause, see lause, selle ma istutasin endale kerade, ajupoolkerade vahele. Eesti eksporti pidurdas 2020. Aastal enim energiakaupade müük. No aga ärge müüge neid energiakaupu, kui see pidurdab eksporti. Või öelge eesti keeles, et kuna elektrit järjest vähem toodeti ja järjest vähem välja müüdi, siis pani see põntsu Eesti väliskaubandusele. Aga jumala eest, ja mis asjad on energiakaubad? No ma tean, Harri Raudvere, ta on üldse terase mõtlemisega, võib mulle selgeks teha, et vaat, vahelduv vool, tead, kui ta ühele poole hüppab, siis see on üks energiakaup ja kui ta teisele poole hüppab, ta on teine energiakaup. Ja siis muidugi päritolu, kas ta on tehtud tuulest või veest või, või vaikselt sisse ostetud vene elektrist või millest. Aga jumala eest, kui Eesti eksporti pidurdab energiakaupade müük, lõpetage see müük siis ära. Kuskilt lugesin veel nädala vahetusel, et inimkonnale kõike, ma tuletan meelde, inimkonnale antud kõige väärtuslikumaks kingituseks on vaba tahe. Me saame valida. See on täpselt samasugune nali. Kõigepealt ma küsin, kes andis inimkonnale vaba tahte, mida meil tegelikult enam ei ole. Meil on vabad refleksid. Kui meedia ütleb, siis rahvas reageerib. Ma ütlen nimelt rahvas, sest lõviosa on ju meediausklikud. Ja pärast valetavad, et ei, ega ma tegelikult ei uskunud, aga võt need teised ju uskusid, mis on ka omaette lapsemeelsus. No võt, ma ei taha minna siin jälle nii kaugele, aga üldiselt on seda moodi, et tunde kasvatus, ma ei oska seda kõike tõlkida ka, sai loetud ju teises keeles ja eesti keelde ümber panek, see võib, niimoodi, eriti veel mälu järgi, see võib olla sant küll, aga kõik see empaatia ja emotsionaalne intelligentsus või kuidas seda öelda, need arenevad välja esimese kahe elu aasta jooksul. Psühhiaatrid võiksid siin muidugi, olgu nad siis inglise, vene või saksa keeles, nad võiksid rehkendada seda ka, et kui laps alates kolmandast rasedusnädalast, no loode embrüo, kui ta näeb und, siis kust need unenäod tulevad, kas nüüd eelmisest elust, niisugused nagu petlikud meediapildid, et sa sünnid palju paremasse maailma, kui me sulle praegu unes näitame, või on see seotud siiski rohkem nabanööri ja emaga? Jah, platsenta on hea asi, võibolla platsenta ka blokeerib kõik niimoodi filtreerib välja vere kaudu, tulevad hirmu, aistingud ja kõik muu, aga noh, kui paks kiht see ikka lapsukest nüüd siis muust maailmast eraldab, kui ikka kuskil kolmandast, neljandast elukuus see loode või teate, ausalt öeldes, mul on siin ka terminoloogiaga raskused, ma tõepoolest ei tea päris täpselt, kuidas neid asju eesti keeles kutsutakse. Kui see, mis ema kõhus on 4 kuud olnud, kuuleb, ma löön su raisa maha, kas sa idioot ei oska midagi teha, millise eelsoodumuse annab see lapsele sünniks? No muidugi me võime rehkendada, et kui pea on väljas ja muu tuleb ka ludinal, ja talle siis algab emotsionaalne areng ja kasvamine ja kas või see, et sa hakkad mõistma teisi inimesi, et sa automaatselt ilma pingutuseta, ilma matemaatilise analüüsita saad aru, silma vaates, silma biokeemilistest reaktsioonidest, mida teine inimene kuuleb, mõtleb, et sa saad aru, miks teine inimene nii kiiresti silmi pilgutab, naised muide pilgutavadki sõti kiiremini silmi kui mehed ja muidugi naiste puhul on see ka veel, et neil on igasuguseid, noh, värve eristavad naised. Näiteks, kui ma praegu ütlen niimoodi huupi mälu järgi 100 korda rohkem värve eristavad naised kui mehed, siis ma tõenäoliselt oluliselt ei eksi, kui keegi julgeb mulle sel teemal kirjutada, vaielda. Siis antke tuld. Mul on tunne, et siin tuleb üks jutlus teha veel ka emotsionaalsest arengust. Võibolla tõesti sünni, ma mõtlen selle lihakeha väljutuse eelses, kui ma nüüd kedagi ei solvanud, aga noh, tegelikult nii on. Ja mõelda ka selle peale, et võibolla mõni laps sellise kisa ja kolkimisega rikutakse kapitaalselt, väga hea sõna ju, kapitaalselt ära enne sündi. Ja siis hakatakse imestama, et noh, mäletate, oli siukene lauluke, et oh, küll on naljakas, kui laps on lollakas või seda moodi. Kuidas me saavutaksime Eesti ühiskonna, kus mees oleks tõeline mees? Hiljuti siin liikus ringi jälle Vene ofitseri aukoodeks 1905. aastast, mida muide internetis isegi kirjuti, et Vene ofitser. Jah, aga teate, ma olen ka seda koodeksit lugenud ja ma olen ka natukene venekeelseid klippe vaadanud. Tõsi, seal on, no seal on oma rahvuse propaganda ikka võimas, aga kui ühes niisuguses klipis öeldi, et Vene ofitser, see ei ole mitte kutsumusega midagi taolist, see on, eesti keelde võiks tõlkida, sättumus. Vot see muudab juba midagi. Ja ofitserilik käitumine, korralik kõnepruuk, kõik. Vaatasin mina, nagu ma ütlesin, siin ühte päris head Ameerikama filmi, ja tõlge oli ka juba läinud niisuguseks, et üks vittajas teist putsi taga ja seda tuli ikka nii lahinal, et ma jäin mõtlema, kunagi Mihkel Oviir vist ütles, et kõikides nõukogude teostes on sees ka didaktiline moment. Vaadake palun järgi, mida tähendab didaktika. võtke mõni arhailisem võõrsõnade leksikon. Võibolla didaktika praegu tähendab juba, et anname mammale peksa ja ütleme, et ta on värdjas. Kuigi selles ka on teatav didaktika, aga igatahes mitte positiivse arengu poole. Vaba tahe, me saame valida, umbes nii ma ütlesin. Me saame valida ja mõtleme meie valimissüsteemi peale. Meie saame hääletada ju nende poolt, kelle partei tagatuba on meile hääletamiseks ette valinud. Ja kui me nüüd tuletame meelde ühte definitsiooni, kas see oli nüüd Peteri printsiibis või oli ta Parkinsoni seaduses või et partei on kandidaatide selekteerimise organ ise endasse. Mõelge nüüd, kui meie riigis on niisugused üksused, mille pakutav niisugune meelitussööt ja kõik programmid ja värgid, on selline, et ta meeldib ühele grupile, kes on nõus teise grupi nende pakutud hüvede eest maa sisse trampima. Ja see toimub meie ühtse põhiseaduse raames, et meie teeme nii, et meil oleks Eestis hea elada. Oja, rahvas, me saame valida. Ja väidetakse, et meil on ka õigus, meil on vaba voli otsustada nii nagu meie tahame. Aga tuletame meelde, mida ma rääkisin siin nendest, kes langetavad oma otsused reflektoorselt vastavalt. Vastavalt sellele, mida nende jumal ehk meedia ütleb, tuletame meelde siin kapralaadu teost, kus ta kirus keskklassi, et keskklass on kõige tuimem klass üldse, sest ta raist, tal on midagi natukene kaotada. Näed, siin on vanaema serviis. Me ei taha ju seda kaotada ja selle serviisi pärast me liitume, me hääletame võitjate poolt. Ja selle taga paistab ju lihtsalt välja oma rahva reetmine, kui 80% on tuimad. 10% on, ütleme, lurjused ja 10% on head. Lurjused kasutavad heade ja õigete suhtes lurjuslikke võtteid ja muidugi meediat. Ja siis keskklass on rahul sellega, kes võimul on, sest iga rahvas on oma võimu väärt ja mis mina, väike inimene, sit inimene ka veel peale kõige ikka teha sain. Meil on võim teha enda eest otsuseid. Ei ole, sest see võim peab olema iga inimese enda sees. Aga kui ei ole, siis tehakse selline otsus, nagu meedias ette visatakse või hiigel plakatiga seina peal või tuleb mingi kuradi sõltumatu valimiskontroll ja fikseerib ära, et näed, meie partei esindaja läks valimisjaoskonna ukse juures tema juurde, ütles midagi ja ta raputas pead. Hakkame talle nüüd isiku pärastatud nööki kaela väänama, meedia on meiega. Ei, ma ei taha ähvardada, ei, ma ei taha hirmutada, ei, ma ei taha siin No ma tahan siin jah selliseid marginaalseid muinasjutte lugeda, sest ega noh, mul ka muud pole teha ja millest see lepa räägib, kui ta nii pikalt ja ilusti räägib, mina küll millestki aru ei saa. Mina kuulan teda iga jumala korda, aga mina ei saa millestki aru. Teadke kõik, ma kuulan, aga mina ei saa aru. Mulle meeldib siukene suhtumine ka. Tegelikult on kõik meie võimalused maetud manipulatsioonide alla, hirmutamise alla. Kui inimesed ütlevad, et see ei ole telefoni jutt, mis ma selle peale saan öelda? Ma saan öelda, et tead, mees, see ei ole mees ja eksi kombel muidugi ütlengi mees. See ei ole mingi jutt. Räägi ära, vaata silma, ära susserda selja taga nagu... Võiks ju teha tegelikult rahvaühenduse siilid põõsas, kes siis pärast valimisi hakkavad rääkima, et näi, mina ütlesin kohe alguses, et tehke nii ja nemad tegid ja nüüd nemad võitsid ja siis nad lähevad kõik oma kuradi põõsas kaklema, et kes ütles serviti ja kõige kõvema häälega ja nii edasi. Jah, meie otsuste tegemist mõjutab mis? Kogemus. Aga kui? Võtame niisuguse lihtsa inimese nagu poksija. Kui poksija edasisi otsuseid mõjutaks kogemus, et ma proovisin, mulle anti vastu nina, ei, mina enam ei proovigi, aga mina tahan poksija edaspidi ka olla. No mida te kardate? Elus on iga ühel, ma ei saa öelda, et iga ühel võibolla mõnel ei olegi. Igasugused jamasid on ju elus ette tulnud ja nüüd sellepärast panna soe pakk püksi ja öelda, et ei, mis mina väike inimene, ma haisen nii sama nurgas. No, taara, muide see taara tuleb ka vanade vene jumalate nimest. Meil on ainult taara, neil oli, noh, see suure ürgriigi nimi oli Tartaria, aga sest neil oli tarha ja taara. Olid vist, või no, mulle ei jää ka need nimed meelde. Kaks jumalat olid ja üks oli nagu see tootja ja teine oli nagu see hoidja jumal. See oli sel ajal, kui seal oli aarjalasi nii, et oli kohe. Ja muidugi, noh, sellel teemal võiks ka rääkida, miks viisnurga ümber on pärg, kas see ei meenuta mitte kuskil 1400 ka kirikute tipus olnud samakujulisi poolkuid, mis ei ole mitte Araabia poolkuu asendis, vaid võrdselt sarved üleval. Uurige vanu kaarte nii 1200, 1300, 1400. Te näete seal palju imelike ehitisi ja ikka mõtlemisainest nagu peaks jaguma. Tahad või ei taha, aga hiljukesi hakkab tunduma, et me oleme vabatahtlikult, vabatahe ju, eks ole, loobunud oma vabadusest ja kasutame oma õigust olla tõlmoksed orjad. Kes ei julge midagi nõuda ja kes ei jõua ära kiita selle pisku eest, mida meile antakse ja ära imetleda meie niinimetatud juhtide suurt tarkust, kes ütlevad aegajalt selliseid asju, et tahaks ikka kohe kolme käega peast kinni võtta. Näiteks keegi ütles siin Oudekki Loonel, et kas te olete Riigikogu saadik või Putini advokaat? See tähendab, et kui Riigikogus on kohustuslikus korras, muide kes kohustab kehtestatud suhtumine teise riigi peasse, siis aju kasutamine on keelatud. No kuulge, kurat võtaks, kas teile meeldib see Oudekki Loone või ei meeldi, aga miks te tahate talt võtta ära mõtlemise õigust? Ja koos selle mõtlemise õiguse kustutamisega ka kustutada üldse mõtlemisvõimet. Miks ta ei või pakkuda välja oma kummalisi variante? Sest ühel hetkel, kui kogu see kamp on ainult yes massa võimelised, siis me ju enam ei usu, et nad ise suudavad midagi teha. Niigi nagu ei suuda hästi või suudavad hästi. Ja aga pahandusi kui palju. Kallas, näed, Kaja Kallas, kõhkleb ikka veel korona lisapiirangutes. Terviseorganisatsioon ju ütleb, et nii palju enam ei nakatuta ja lase tema kahtleb. Lase tema kõhkleb. Meil siin on kolmas Rajab 1442, 15. veebruar 2021, kolmas Adar 5781, 15. Rado 10234 ja juuliuse päev 2,459,262, 262 maksis muide päris kreftine vein nuka ajal. Täna 399. aastal negatiivses mõttes, ehk siis enne meie aja arvamist, mõisteti surma vana kreeka filosoof Sokrates. Lühikirjand tema kohta ütles, saigi kõige kõrgema preemia, et Sokrates õpetas inimestele, kuidas oleks hea elada. Selle eest nad ta maha lõidki. 1792. hukkus Eestimaa kubermangus tuisu ja kõva pakase pärast 22 inimest. Täna veel nii hull ei ole. 1929. aastal, ma nüüd jah, see on võibolla väljakutse tänastele riigikogulastele, 1929. aastal kõneles Riigikogu liige Märt Martinson jutti 11 tundi. Kellelgi oli vaja vist Tartus ära käia ja midagi tuua või ma ei mäleta, mis jama seal oli. 1944. pommitas umbes 1000 Briti lennukit Berliini. 1945 lõppes Dresdeni pommitamine. Frauenkirche vajus kokku kell 10.15, no pluss miinus mõni hetk. Eks see kokkuvajumine ole ka niimoodi, et saa sa täpselt aru, millal ta algab ja saa sa täpselt aru. Dresdeni pommitamine ja 13.–15. veebruari 45. aastal möödunud sajandil ohvrid, peamiselt siviilisikud ja sõjapõgenikud. Viimastel andmetel vist ohvrite arv kuni 25 000. Tegelikult võib sinna nulli otsa panna ja võibolla ka kahega korrutada. Kokku heideti linnale 13 000. 168,8 tonni lõhke- ja süütepomme. See on siis, kui poliitkorrektse 25 000 hukkunuga arvata, siis 526 kilo ja 750 grammi pommi iga tapetu kohta. Natuke palju ei ole. Selle siukse terrori jaoks otsest vajadust ei olnud. Siht oli ilmselt Saksa identiteedi kustutamine lauspommitamise läbi. Kui siis jah, küsiti pommitamist juhtunud Arthur Harriselt, et mis see Dresdeni pommitamise eesmärk oli, ütles ta, et ma ei saa aru, mida te Dresdeni all mõtlete. Ei ole ju enam Dresdenit või midagi taolist. Elbe jõe aasadel tulistati lihtsalt inimesi, toimus nii-öelda inimjaht. Ja Winston Churchill ütles seoses Dresdeni ründamisega, et sakslasi tuleb praadida nende taganemisel Breslaust. Kangesti tundub, et tõepoolest inimjaht. Taganemist Breslaust ei toimunud. Asi oli miljonites siviilpõgenikes. Rõugekandi mees August Kuklane oli ka Dresdeni lähedal. Ja kuna Kuklane teadis ja noh, teadis ja ta nüüd kadunukene juba, kui palju inimesi võis elada Dresdenis ja kui palju võis Dresdeni kesklinnas varjupaika otsida, siis ta ütles, et selle paaripäevase Anglo-Ameerika pommitamise tulemusel võis hukkuda ligi 600 000 inimest. Neli ööd päeva ühte järge, eks ta muidugi vahepeal magas ka, saatis ta mööda siis surnuid tõstes. Ta ütles, et me ladusime neid nagu telliseid, no, tuha blokke ja muud taolist siis veel ei olnud. Ta nägi tuhandete kaupa laipu ja mitte üks neist ei olnud sõjaväe vormis. Aga noh, eraisik siis eraisik. Kuklasele jäi meelde üks valgete sukkadega naise raske surnukeha, siukene üle keskmise kaaluga, vinnasid nad ta hunniku otsa aastaid hiljem. Ameerikas nägi ta fotot samast inimvirnast, selle sama valges sukas naise jalaga. Ja see oli siis juba serveeritud kui asitõend kohutavast natsi kuriteost. Kuklane teadis küll, kes need seal oli. Ja ütles Kuklane, et kui keegi valetab nii palju, siis on raske uskuda ka ülejäänud lugu. Lennart Meri ütles väga kihvti lause. Kas te olete näinud ülesvõtteid sellest, kui Dachaus traktor lükkab, ütleme, 10 000 korjust suurde hunnikusse kokku? Teate, see kõik filmiti Dresdenis. See oli täielik šokk. Ma ei suuda seda veel praegugi mõista. See toimus täiesti metoodiliselt, täpselt, nagu mingisugune masinavärk. Ja ka see viib meid tagasi teema juurde, mida tähendab noorte harimine. Sellepärast ongi haridus nii oluline, et säärased asjad ei korduks. Kas ma võin seda tõlgendada nii, et meile kirjeldatakse ühte, aga toimub hoopis teine? Muide, 1989. aastal täna olevat pärast 10-aastast okupatsiooni lahkunud Afganistanist viimane nõukogude sõdur. Nii on lood siinpool sood.
Mul on ka valus oma rahva pärast, keda nii kui lambakarja aetakse tapamaja uksest sisse.
Eesti riigil täna ei ole plaani. Ja sahmitakse tühja, totaalne tühi kargamine käib.
Hoi ma armastan seda riiki.
Raha läheb nagu hiigel kempsu potis, kurat teab kuhu.
Hoi ma armastan seda riiki. Rahvas tahab kuulda, kui hästi me elame ja meie osutame rahvale uduajamise teenust, mille rahvas kinni maksab. Meil on ju demokraatia, uhke Eesti üle.
Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki.
Riik teeb võimatu võimalikus. Võõras raha, las lennata, viis versta veerand tunniga.
Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki.
Pay your taxes and die. Ehk maksa maksud ära ja kärva.
Ja sellepärast ongi vaja ehitada Raadile suur Eesti Rahva muusium. Saavad siin mingisugused, kes siia see meie asemel tulevad, saavad näha, kes siin kunagi elasid ja kui rumalad nad olid, et nad välja surid.
Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki.
Vaba riik oli siis vaba millest? Vaba kuningavõimust, vaba kirikust.
Saate aru, et see on ju Meduusa parv. Kõik valetavad, kõik varastavad.
Võõras raha, las lennata, viis versta veerand tunniga.
Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki. Kui ma armastan seda riiki.
Psühhopaadid said võimaluse võimule tulla.
Saade on salvestatud 2021. aastal.